มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีผมคิดว่าคงจะได้รับประโยชน์มากมายในการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวได้เข้าใจและที่สำคัญคือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียนมีแง่คิดมีการให้กำลังใจและมีบทเตือนมากมายอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพระธรรมสดุดีตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่150ก็มีการแบ่งเป็น5ภาคตามหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติครับมีการแบ่งเป็นตอนและหลายคนอาจจะนึกขึ้นได้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วบทสดุดีเนี่ยมีการเอ่ยถึงพระเมสสิยาหรือพระผู้ไทยนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในรูปของการพยากรณ์นอกจากนำมาใช้ชีวิตประจำวันคือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ยังมีการพยากรณ์มีการพูดถึงเหตุการณ์ในโลกเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่104เราถึงข้อ2ผมทบทวนนะครับหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่104คือสาธุการแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างครับเป็นสดุดีของธรรมชาติหรือสาธุการแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างนึกง่ายๆนะครับในพระธรรมปฐมกาลตอนที่พระเจ้าสร้างโลกมี6วันนะครับเราก็จะว่ากันตามนี้ในบทนี้นะครับบทนี้เริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งนะครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยิ่งพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงเกียรติและสูงส่งเป็นฉลองพระองค์ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจดังฉลองพระองค์ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านข้อ3ครับผู้ทรงวางคานของที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้ในน้ำผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถผู้ทรงประทับไปบนปีกของลมนี่คือข้อ3ข้อ2ที่ผมอ่านไปนะครับเป็นวันแรกของการทรงสร้างและข้อ3นี้ก็เป็นวันที่2ของการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ6พระเจ้าบอกว่าจงเกิดมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันข้อ5ข้อ6ครับพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันเพื่อมิให้มันหวั่นไหวเป็นนิดพระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วยน้ำลึกด้วยอย่างด้วยเครื่องนุ่งห่มน้ำอยู่เหนือภูเขาวันที่3ของการทรงสร้างพระเจ้าก็ตรัสในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ9น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าให้มีน้ำเหนือมันและเมฆเหล่านั้นก็มีน้ำอยู่มากตอนนี้พระองค์ทรงแยกแผ่นดินและน้ำข้อ7ข้อ8เมื่อพระองค์ทรงขนาบน้ำนั้นก็หนีไปพอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์มันก็วิ่งไปภูเขาโผล่ขึ้นมาหุบเขาสุดลงไปยังที่ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้น้ำนั้นในวันที่4พระเจ้าไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พระองค์เพียงตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดูวันปีในปฐมกาลบทที่1ข้อ14ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ควบคุมเวลาบนโลกนี้เราเห็นสิ่งนี้ครับในข้อ19ดูที่ข้อ19พระองค์ทรงจัดตั้งดวงจันทร์ให้กำหนดฤดูดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมันคนสมัยก่อนเรียนรู้ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ควบคุมเวลาเพราะปลูกและก็เก็บเกี่ยวบนโลกนี้จากการศึกษานะครับซากผุพังของสิ่งก่อสร้างของคนอินเดียนแดงในรัฐอาริโซนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็มีรูอยู่2รูซึ่งอยู่บนกำแพงเป็นเวลานานครับไม่มีใครบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมจึงมีรูเหล่านี้และในที่สุดครับก็ทราบว่าเมื่อท่านมองผ่านทั้งสองรูสามารถเห็นดวงจันทร์มันก็คือเวลาที่จะปลูกข้าวโพดพระเจ้าให้ดวงจันทร์สำหรับฤดูกาลพระองค์ตรัสเช่นนั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หมุนไปตามเวลากำหนดเพราะฉะนั้นไม่ควรพูดนะครับจักรวาลนี้ปราศจากจุดประสงค์มีจุดประสงค์พระเจ้าสร้างสิ่งใดในวันที่ห้าซึ่งเป็นวันที่มีสัตว์นะครับสร้างสัตว์ข้อ25ข้อ26ครับ ทะเลอยู่ข้างโน้นทั้งใหญ่และกว้างซึ่งในนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วนคือสัตว์ที่มีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่กำปั่นแล่นไปโน่นและเลวีอาธานที่พระองค์สร้างไว้ให้เล่นให้เล่นในนั้นพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมโทมกาลบทที่1ข้อ20พระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตโลกก็มีชีวิตชีวาด้วยสิ่งมีชีวิตและทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วคนนะครับมนุษย์ละครับข้อ30เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่มนุษย์จะถูกนำมาไว้ในโลกเพราะว่าบ้านของเขาพร้อมแล้วครับข้อ31ครับขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจขอพระเจ้าทรงเปรมปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์เมื่อการทรงสร้างของพระเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าก็ทอดพระเนตรและทรงเห็นว่าดีครับข้อ32 33ผู้ทรงทอดพระเนตรโลกมันก็สั่นสะท้านผู้ทรงแตะต้องภูเขามันก็มีควันขึ้นมาข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้ามนุษย์อยู่บนโลกถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุนี้ครับคือเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเขาถูกนำมาไว้ในโลกถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆนะครับคือธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยมีประโยชน์สำหรับมนุษย์มองดูธรรมชาติแล้วเราจะรู้สึกว่าใจนี้สงบทุกวันนี้ธรรมชาติก็ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์ไปมากมายก็มีหน่วยงานมีประชาชนมากมายเห็นถึงภัยจากมนุษย์ในการทำลายธรรมชาติก็มีการเรียกร้องให้รักษาธรรมชาติอย่าทำลายในเมืองไทยก็มีการมาถ่ายภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่ภาคใต้ก็มีการประท้วงเพราะว่าทำลายธรรมชาติครับข้อ34ครับขอการภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัยข้าเปรมปรีในพระเจ้าอย่างไรก็ตามข้อ35ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดมนุษย์ทำบาปดังนั้นพระเจ้าจะทำยังไงพระองค์จะนำเขาออกจากโลกสำหรับคริสตชนนะครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านถาวรไม่ใช่ถ้าบ้านถาวรผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เราก็รู้นะครับเราก็มีโลกหน้าคือสวรรค์และที่นั่นคือโลกถาวรของเราต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่105ครับพระธรรมสดุดีบทที่105ในพระคัมภีร์บอกว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่ออิสราเอลวงเล็บ1พงศาวดารบทที่16ข้อ7ถึง22หัวเรื่องหลักครับสดุดีประวัติศาสตร์บทที่105เป็นสดุดีแด่พระเจ้าในประวัติศาสตร์จากอับราฮัมถึงโมเสสผมมั่นใจว่าบทนี้ถูกเขียนขึ้นโดยกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าตอนแรกของบทนี้ครับเหมือนกับ1พงศาวดารบทที่16ข้อ8ถึง22ซึ่งบอกถึงเวลาเมื่อดาวิดนำพระพลาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มและบทนี้ครับใช้ในการทบทวนประวัติศาสตร์ของพวกเขาหัวเรื่องหลักของบทนี้นะครับสดุดีประวัติศาสตร์ครับข้อ1ถึงข้อ5จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชินของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีจงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำการอัศมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้เขียนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และเริ่มที่เชื้อสายของอับราฮัมและพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมอิสหักและยาโคบและผู้เขียนก็บอกต่อไปถึงโยเซฟจนเข้าไปในแผ่นดินอียิปต์ข้อ23ครับแล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปต์ยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮามและเมื่อประชากรของพระองค์ถูกข่มเหงโดยคนอียิปต์ข้อ26ข้อ27พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ข่าวทั้งสองกระทำหมายสำคัญท่ามกลางข่าวทั้งหลายทำการอัศจรรย์ในแผ่นดินของฮามนี่เป็นประโยคที่น่าสนใจครับข้อ38เมื่อเขาพรากจากไปอียิปต์ก็ยินดีเพราะความขั้นคร้ามต่ออิสราเอลได้ตกอยู่บนเขา เมื่อเขาพรากจากไปอียิปต์ก็ยินดีพวกเขายินดีแน่นอนครับเพราะยินดีที่ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยพ้นไปจากภัยพิบัตินะครับหลังจากภัยพิบัติถ้าอิสราเอลยังอยู่นะครับภัยพิบัติต่างๆที่พระเจ้าทำผ่านโมเสสเนี่ยยังมีอยู่แล้วพระเจ้าก็นำประชากรของพระองค์เข้าไปในแผ่นดินผู้เขียนทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลว่าเป็นสิ่งที่ต้องร้องสรรเสริญพระเจ้ามีบางสิ่งที่ผิดปกติครับถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราและไม่สามารถพบสิ่งที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับอย่างที่ข้อสุดท้ายพูดว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพี่น้องคริสเตียนครับบทนี้ครับก็เป็นสรุปดีประวัติศาสตร์ได้บอกนะเรื่องของอับราฮัมถึงโมเสสเรามองชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเป็นเรื่องผิดปกตินะครับคือมองชีวิตของเราแล้วไม่มีเรื่องที่จะสรรเสริญพระเจ้าเลยครับนี่คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับอย่างที่ข้อสุดท้ายบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบทที่106เนี่ยเป็นสรุปดีประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งแล้วก็ยาวครับซึ่งจบตอนกันดารวิธีพอดีครับบทนี้ติดตามคนอิสราเอลผ่านทิรกันดารถิ่นทุรกันดารนะครับเริ่มต้น106ข้อ1ครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจบทนี้ยังบอกถึงการสารภาพบาปด้วยครับข้อ6ทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ได้กระทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำความบาปผิดข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำอย่างอธรรมเมื่อเราย้อนกลับไปมองชีวิตของเราครับเรามีสิ่งมีเรื่องจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าถ้าเรามาอยู่ในพระคริสต์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและขอให้พระองค์ยกโทษบาปของเราเราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดของเราครับบทนี้เป็นบทที่ประเสริฐมากบทนี้ทำให้เราเห็นความล้มเหลวของอิสราเอลและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและบทเรียนของเราครับเราควรจะซาบซึ้งในพระธรรมสดุดีบทที่106ก็จบภาคกันดารวิถีนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนเฉลยธรรมบัญญัติหรือว่าภาคเฉลยธรรมบัญญัติความสมบูรณ์แบบและการสรรเสริญพระคำของพระเจ้าครับเริ่มตั้งแต่บทที่107ถึง150คือจบพระธรรมสดุดีครับบทที่107เริ่มต้นตอนเฉลยธรรมบัญญัติของหนังสือสดุดีครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เกเบลเลียนได้บอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเขียนโดยโมเสสเริ่มต้นด้วยการมองย้อนหลังขณะที่อยู่ที่ราบโมอับซึ่งโมเสสได้รับการดลใจให้ทบทวนพระคุณของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์พวกเขากำลังดูแผ่นดินซึ่งทรงสัญญาไว้ซึ่งอีกไม่นานจะเข้าไปแล้วในสดุดีบทที่เริ่มต้นตอนเฉลยธรรมบัญญัติคือบทที่107นี้ครับจะเห็นถึงการรวมกันอีกครั้งหนึ่งของคนอิสราเอลส่วนน้อยและพร้อมที่จะเข้าไปในแผ่นดินอีกพวกเขามองย้อนหลังถึงประสบการณ์อันยาวนานของพวกเขาว่าพระเจ้านำพวกเขาอย่างไรกระทำอย่างไรกับพวกเขาและทำให้พวกเขาตกต่ำอย่างไรทรงคุ้มครองและดูแลพวกเขาอย่างไรนี่คือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ดร.เกเบรียลนะครับได้ให้ทัศนะเอาไว้ครับคริสเตียนในทุกยุคทุกสมัยต่างมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาและประสบการณ์เหล่านี้ครับใช้ได้กับชีวิตของผมของคุณผู้ฟังมองย้อนหลังพระเจ้านำเราอย่างไรทำกับเราอย่างไรบางครั้งเราก็ตกต่ำด้วยและคุ้มครองและดูแลเราด้วยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่107หัวเรื่องหลักพระเจ้าทรงประเสริฐบทนี้เป็นบทที่ถูกเข้าใจผิดมากครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของบทนี้เมื่อมองจากมุมมองของบริบทที่ถูกต้องมันเป็นบทเพลงของพวกยิวซึ่งเดินทางเร่ร่อนเมื่อพวกเขากลับไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้บทนี้ยังมีความหมายพิเศษสำหรับเราในทุกวันนี้และเป็นพระพรแก่คริสเตียนมาทุกยุคทุกสมัยด้วยครับพระธรรมบทนี้นะครับอยากจะให้เป็นเพลงก็แล้วกันครับแบ่งออกเป็น4ท่อนมีร้องรับที่ซ้ำๆ3ครั้งในข้อ8ข้อ21ข้อ31การจัดเตรียมให้ของพระเจ้าพระองค์ทรงนำผู้ที่เดินทางผมเสนอให้ร้องเดี่ยวนะครับด้วยเสียงเทนเนอร์คนที่มีความรู้เรื่องเพลงนะครับก็จะเข้าใจเสียงเทนเนอร์ ข้อ1ถึงข้อ2จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้ผู้ที่พระเจ้าทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงถ่ายไว้จากมือของปรปักษ์สำหรับคริสเตียนครับต้องทำมากกว่าเพียงคำพูดให้ผู้ที่พระเจ้าทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดอย่าโมแต่บ่นวิพากษ์วิจารณ์นะครับถ้าคริสเตียนบอกคนอื่นว่าพระเจ้าประเสริฐอย่างไรนะครับพระองค์ประเสริฐแต่พระองค์ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ดีในทุกวันนี้พูดถึงพระเจ้านะครับคำว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นชื่อในด้านลบชื่อเสียงก็เช่นเดียวครับคือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดเกี่ยวกับตัวท่านหลายคนก็มีความเข้าใจเรื่องพระเจ้านะครับเป็นภาพที่น่ากลัวเป็นพระเจ้าที่ทำลายไม่ใช่สร้างนะครับทำลายไม่ได้ช่วยให้รอดเข้าถึงได้ยากพระเจ้าไม่สนใจคนไม่รักคนคนทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับคริสเตียนน้อยมากเขาอาจจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นบุคคลที่ต้องทำความรู้จักไม่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของเทวดาบ้างเรื่องของนอกโลกบ้างนะครับไม่เกี่ยวกับมนุษย์ห่างไกลแต่สำหรับเราครับพระเจ้าประเสริฐเขาอาจจะมองพระเจ้าเอาใจยากครับและคนส่วนมากนะครับก็คิดถึงพระเจ้าเหมือนกับตำรวจตำรวจที่อยู่ตามหัวมุมคอยจับคนที่ทำความผิดถ้าใครบอกว่าพระเจ้าประเสริฐก็ต้องเป็นผู้ที่พระเจ้ามีส่วนหรือได้ช่วยเขาไว้สำหรับคริสเตียนคือพระเจ้าทรงถ่ายเขาไว้พระเจ้าประเสริฐนี่ไม่ได้เป็นสมมติฐานแต่เป็นคำพูดที่ต้องพิสูจน์นะครับและไม่ได้เป็นคำพูดซ้ำซากไม่ได้เป็นคำขวัญไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นความจริงสำหรับคริสเตียนข้อ3และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้พระเจ้ารวบรวมคนในที่นี้ครับบอกว่าจากตะวันออกตะวันตกจากเหนือและใต้พวกเขาเป็นใครคนแบบไหนคนพวกไหนพระเจ้ากำลังตรัสถึงคนอิสราเอลครับข้อ4ถึงข้อ7บ้างก็พเนจรอยู่ในป่าในที่แห้งแล้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้หิวโหยและกระหายจิตใจของเขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขาแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงนำเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้บทที่107เริ่มต้นตอนเฉลยธรรมบัญญัติของพระธรรมสดุดีนะครับและคล้ายกับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของหมวดเป็นเจ้าบันเขียนโดยโมเสสตอนนี้บอกถึงความสมบูรณ์แบบและการสรรเสริญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ64 65พระเจ้าได้ตรัสกับคนอิสราเอลแล้วว่าพวกเขาจะถูกทำให้กระจัดกระจายไปเพราะความบาปของพวกเขาพระเจ้าก็ทำให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายตั้งแต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ไปถึงข้างโน้นณที่นั้นณที่นั้นท่านจะปฏิบัติพระอื่นๆซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั้นท่านจะไม่พบความสบายเลยส้นเท้าและส้นเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพักเพราะพระเจ้าจะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวั่นมีตาที่มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลงจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อ28ขอโทษนะครับบทที่28ข้อ64 65นี่เป็นภาพของยิวเป็นภาพของคนยิวตลอดเมื่อพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและอยู่นอกแผ่นดินพระองค์รวบรวมพวกเขาด้วยกันอีกครั้งแล้วก็ทำตามพระสัญญาของพระองค์เพื่อสร้างพวกเขาในแผ่นดินอีกครั้งนะครับนี่เป็นภาพอัศจรรย์ของการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของประชากรของพระองค์ครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็บอกกับผมพระเจ้าเอื้อมพระหัตถ์ลงมาในถิ่นทุรกันดารของโลกนี้และช่วยผมให้รอดพระองค์ทำแบบเดียวกันกับทำกับท่านถ้านะครับถ้ายังไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ครับเราก็คงจะไม่มีความลึกซึ้งแต่สำหรับคริสเตียนนะครับเมื่อเห็นหรือพูดง่ายๆคือพระเจ้ามาช่วยเราในขณะที่เรากำลังลำบากเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตประชากรของพระองค์ในอดีตและในปัจจุบันในชีวิตส่วนตัวของเราพระเจ้าช่วยอิสราเอลพระองค์ช่วยท่านและผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า และอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรัก